Unasikiliza redio ya Waadventista ulimwenguni, idhaa ya Kiswahili.
Sauti ya matumaini kwa watu wote.
Iga panana ya makelele, Yesu yuaja tena. Ipaza sauti himba sana, Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja, Yesu yuaja tena.
Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote. Inakujia kupitia redio ya Waadventista ulimwenguni AWR. Toka kila kona ya dunia tunasikia vita, njaa, maafa. Hivi washiria marejeo ya Mwokozi. Piga panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena.
Unaitegea sikio idhaa ya Kiswahili ya redio ya Waadventista ulimwenguni AWR, ikutangazia moja kwa moja kutoka hapa Morogoro, Tanzania, katika masafa ya mita bendi 25. Lakini pia waweza kutusikiliza kupitia AWR Tanzania na AWR Intercity Mbeya. Vile vile, tupo katika tovuti ya www.awr.org. Nchini Kenya, katika masafa ya 89.7 Kisima FM. Mpenzi msikilizaji, karibu katika kipindi cha Sera za Ndoa. Ni imani yangu ya kwamba hali yako ni njema. Tuungane sote katika kipindi hiki tunapoanza paka pale tunapofika tamati. Msimamizi wa matangazo haya, jina langu Habi Machilu Mshana. Tunapoanza kipindi chetu, tuwasikilize Kigamboni SDA Choir na wimbo wao mzuri unaosema Pendo la Ajabu. Wategee sikio.
Nikapata haki bure.
kila siku kwa nguvu, daima wote wasikie ni pendo la ajabu. Daima pendo hili zuri, daima kila siku kwa nguvu, daima wote wasikie.
Asanteni sana waimbaji kutoka Kigamboni SDA Choir na wimbo wenu huu mzuri. Na sasa basi, bila kupoteza wakati, huyu hapa mchungaji Prego Dinzota katika sehemu ya kwanza akituelezea kuhusiana na amani nyumbani. Habari za wakati huu msikilizaji, karibu katika kipindi cha Sera za Ndoa. Ni imani yangu ya kwamba hali yako ni njema. Ninakualika sasa tuungane sote tunapoanza kipindi chetu mpaka pale kipindi hiki kitakapofika tamati yake. Jina langu Habi Machirumshana. Hapa studioni tunaye mchungaji Prego Dinzota ambaye atatusaidia na kutufanikisha katika kipindi cha Sera za Ndoa, na anayo mengi ya kueleza kuhusiana na ndoa zetu. Na wakati huu basi ninapenda nichukue wasaa huu kwa ajili ya kumkaribisha. Karibu sana mchungaji.
Oh, asante sana bwana wenawe.
Habari ya siku mbili tatu?
Ah, ni nzuri, tunaendelea na nchi na mimi nwa mvua vizuri. Mm. Vitu vinastawi. Mm. Tunabarikiwa.
Asante. Msikilizaji, ni katika kipindi cha Sera za Ndoa. Nchi inafanya nini?
Inastawi.
Nchi inastawi. Nchi hiyo ni katika ndoa yako. Karibu tuwe sote. Na mchungaji, sasa basi bila kupoteza wakati, nikupatie fursa ya kuweza kutupatia yale uliotuandalia.
Okay, katika mambo nilioandalia, nimeandalia mambo mengi, lakini kwenye kipindi hiki tunavyoendelea vyote tulikuwa na kichwa kimoja tu kinasema uwe baraka kwa wengine. Kwa Kiingereza wanasema be a butterfly. Uwe mtu ambaye ni kipepeo katika ndoa yako. Sasa katika sehemu hii ya leo tunajifunza kipengele kidogo kinaitwa amani nyumbani. Wakati fulani nikijifunza juu ya amani nyumbani, nilifikiri hili mahali paitwe kuna amani, mambo yake yote ni tambarare. Lakini nikagundua kwamba wakati fulani kuna vijana wachoraji walipewa zoezi zuri la kuchora neno amani, wakawa wanachora, lakini aliyeshinda ni mmoja ambaye aliweza kuchora kindege kiko kwenye tawi na kiko kwenye sehemu tunaita maporomoko ya Victoria, maji yanashuka kwa nguvu, kindege kimeshika pale kwenye tawi, ati ndio maana ya amani. Sasa ndipo tafuta maana yake, nikaelewa kwamba amani ni kwamba uwe na utulivu na furaha na tabasamu japo pote panapo kuzunguka mambo si shwari. Kwa hiyo hata kwenye ndoa yako usije ukafikiri kwamba ili uambiwe ni amani utakuta tu kuna makopo ya tanbon, ukitaka mkate tu unashuka, kila kitu unabonyeza. Hapana, ni kwamba katika mambo ambayo hayako sawa, hapo hapo ndio unapotakiwa upate amani yako. Sasa katika kakipengele kadogo kwenye hili somo la amani nyumbani, nilipenda kujifunza kidogo kipengele kanaitwa ushindi katika vita. Unajua katika watu wanaopigana vita, vita inatisha. Unaona huku ni mabomu, huku ni nyumba zinaanguka, lakini hata mahali ambapo pana vita unatakiwa uone amani na uone ukuu wa Mungu. Sasa kwenye Nyakati ya Pili 20:15 anatumia neno hili, msiogope wala msifadhaike kwa ajili ya jeshi kubwa hili, kwani vita si yenu bali ni ya Bwana. Sasa utashangaa ati kuna jeshi kubwa, lakini ujumbe unasema msiogope, mwe na amani. Lakini anamalizia kitu hiki nakipenda, anasema kwani vita si yenu bali ni ya Bwana. Sasa kwenye vita zetu za kiduniani unakuta kwamba mara nyingi kuna namna zinavyokuwa. Napenda tu niwafundishe kidogo elimu ya vita, si ili mpigane lakini mjue vita vikoje. Wataalamu wa vita wanasema kuna aina 10 za mbinu za vita. Ya kwanza anasema uvamizi wa kushtukiza. Mwingine anasema kumzingira adui. Ingine wanasema matumizi ya jeshi la akiba. Ingine inaitwa mashambulizi makali ya ghafla. Alafu ingine inaitwa uwepo wa jeshi la ardhini na angani kushambulia kwa pamoja. Alafu kuna ingine inaitwa kumweka adui mashakani asijue adui atokea upande gani. Alafu nyingine inaitwa uvamizi kimkakati na mbinu bora za kujikinga. Alafu ya nane inachekesha inaitwa ulaghai. Mtu anafikiri kwamba mpo huku kumbe mnaenda huku hivi, ulaghai. Alafu ya tisa inaitwa upelelezi kujua mbinu za adui. Takumbuka hata rafiki zetu zamani walikuwa wanatuma wapelelezi nchi wajue watu wakoje. Alafu kumi inaitwa vita ya msituni. Vita ambayo huone adui yuko wapi. Sasa kumbe katika maisha ya vita yana mambo mengi. Lakini neno la Mungu linalotufundisha amani anasema msiogope. Wengine wanakuambia hata ndoa ni vita, kuna mambo yanatoka huku na kule. Lakini neno linasema usiogope. Sasa kuna vita tatu nitazizungumzia hapa kwa upesi sana ili uelewe maana ya neno amani. Kuna ushindi wa Yoshua vitani. Yoshua kwenye sura ya 8 fungu la 3 mpaka 8 unakuta kwamba huyu Yoshua alienda kupambana. Lakini kama zile mbinu nilizowaambia, alitumia mbinu moja wapo ya zile 10 nilizozisema. Anasema hivi, basi Yoshua akainuka na watu wote wa vita pamoja naye ili waende Ai. Yoshua akachagua watu 30,000, watu mashujaa wenye uwezo, akawapeleka wakati wa usiku. Akawaagiza akasema, angalieni mtaotea kuvizia ule mji upande wa nyuma ya mji. Msiende mbali sana na mji, lakini kaeni tayari nyote. Na mimi na watu wote tulio pamoja nami tutaukaribia mji. Kisha itakuwa hapo watakapotoka nje kupigana nasi kama walivyofanya hapo kwanza, sisi tutakimbia mbele yao nao watatoka nje watatufuata, hata tuwavute waende mbali na mji wao. Kwa kuwa watasema, wakimbia mbele yetu kama walivyofanya kwanza, nasi tutakimbia mbele yao. Basi ninyi mtainuka mtoke hapo mote hapo na kushika mji, kwa kuwa Bwana Mungu wenu atautia mikononi mwenu. Kisha itakuwa mtakapoushika mji, ndipo mtauteketeza mji kwa moto sawa sawa na hilo neno la Bwana, angalieni nimewaagiza. Hapa utakuta kwamba nalopenda kuhusu amani nyumbani. Utakuta Yoshua na lile taifa la Israel walikuwa ni mandhari ya nyumbani. Lakini wakakuta kwamba kuna adui anawasumbua. Lakini njia ya kutokea ilikuwepo kwa vile hawakuogopa lolote, Bwana alikuwa pamoja nao. Na njia waliotumia hapa utakuta katika zile njia tulizojifunza mbalimbali, basi walitumia ulaghai. Wakaweza kukimbia kana kwamba kweli wameshindwa, kumbe nusu ya watu wako upande mwingine waje wauteke mji. Kuna kisa cha pili cha Gideon kwenye Waamuzi 7:16 mpaka 23. Yeye alitenga watu vikosi vitatu, akawapa vitu vitatu. Cha kwanza kilikuwa kinaitwa tarumbeta na mienge na chungu. Kwa hiyo muda ulipofika akawaambia wapulize tarumbeta, wawashe mienge yao, wavunje mitungi. Na watu waliposikia wakaona kwamba yumkini hilo jeshi la Gideon ni kubwa sana, kwa hiyo wakakimbia na ushindi ukapatikana. Kwa hiyo kumbe hata kwenye vita vilivyokuwa vinatisha, Mungu alikuwa anawapa watu wake hekima ya kuweza kushinda. Na sisi tunaambiwa kwamba kwenye mambo yetu nyumbani na matatizo, Bwana yuko pamoja nasi. Nitapenda tu nigusie vita ya kisasa inaitwa vita kuu ya pili ya dunia. Kuna watu walikuwa wanajiita wa Japani, wakajiamini sana, lakini vita sio ya kwao, wanasema vita ni ya Bwana. Wa Japani na ujanja wao wote walikuta Marekani kagundua kabomu. Kwa hiyo kwenye Agosti 6, 1945, bomu likashushwa kwenye kituo cha kijeshi katika mji unaoitwa Hiroshima. Na kabla hawajashangaa, baada ya siku tatu kwenye Agosti 9, 1945, bomu jingine likashuka kwenye mji wa kitalii wa Japan unaoitwa Nagasaki. Kwa hiyo kwa hali ya pekee utakuta kwamba maisha ni mapambano, vikwazo vinakuwepo, lakini lazima tuelewe kwamba Mungu daima anatupatia mlango wa kufanya nini? Wa kutokea.
Labda hapo hapo pasta, kabla hujaendelea mbele, mchungaji, tunatamani kufahamu uhusiano uliopo katika huu ushindi katika vita na hiki ambacho tunaendelea nacho katika sera za ndoa. Maana kuna msikilizaji hapa anaweza akawa anachanganyikiwa. Sasa hapa mbona tunaambiwa ushindi katika vita katika kipindi hiki cha sera za ndoa?
Nipende tu kukuambia kwamba kila mtu ana vita au tatizo linalomkabili kwenye familia yake. Hilo tatizo kwako wewe ni vita. Lakini Mungu anakuambia usiogope. Utakuta wengine kinachowasumbua labda amelima, kuvuna. Kwa hiyo upungufu wa chakula ndio jaribu, na anashangaa kweli tutaishi hapa? Wengine jaribu lao labda hawakujaliwa mtoto. Yaani kila watu wana namna yao ya vita. Lakini katika kila aina ya vita unaambiwa kwamba ushindi unaahidiwa.
Okay, sasa na katika hizi mbinu za kivita, mbinu hizi ambazo sasa tunazipata, manake tunategemea tuone na hizo mbinu ambazo tunakwenda kushinda katika vita ambayo tunaona kwamba kila mtu ana vita yake katika ndoa.
Basi hiyo vita ndio naendelea na sehemu ya pili ya amani nyumbani.
Okay.
Namgusia mtu mmoja anaitwa Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi unaambiwa alikuwa ni mtu aliyekuwa anapenda neno linaitwa amani. Alikuwa kwa Wahindi, anapigania uhuru wa Wahindi, lakini wakati huo mzungu alikuwa anawatawala kisawasawa. Lakini Mahatma Gandhi alitamka neno moja, akasema hao Waingereza ingawa wametutawala, sitaki kupambana nao, damu ikamwagika. Kwa hiyo yeye alikuwa na ustaarabu wa kujadili na watu maongezi badala ya kutumia silaha. Kwa hiyo alipambana vita yake kwa njia ya amani. Na huyu mtu Mahatma Gandhi unaambiwa alikuwa na sera ya kupambana kistaarabu pasipo umwagaji wa nini? Wa damu. Na mwisho akawa anakuta kwamba katika kupigania uhuru wazungu walikuwa na hali ya kuona kwamba kwa kweli huyu mtu uhuru lazima apewe. Na utakuta kwamba ile nchi yake, kwa vile walikuwa wamejifunza, wazungu walisema ili pakae kwa amani India igawanywe sehemu mbili, kuwe na sehemu ya Waislamu inaitwa Pakistani na sehemu ya Wahindu panapoitwa India. Ukweli ni kwamba dini zilizokuwepo za India nyingi zinaabudu sanamu, na hawa watu wanaoitwa Waislamu hawapendi sanamu. Kwa hiyo ili kuwaweka mahali ambapo hawatagombana, basi wakafikiri Pakistani wawe Waislamu, watu ambao hawapendi masanamu na ibada za sanamu zozote. Na hapa, na kweli tarehe 15 Agosti 1947 India ilikuwa huru na Pakistani ilipewa uhuru wake siku moja kabla, hapo Agosti 14 1947. Sasa huyu Gandhi, kuna kitu ambacho kinasikitisha kwamba watu walimua kwenye Januari 30 1948, lakini heshima yake inakumbukwa. Kuna kauli zake alizitumia ambazo zinahusu amani, napenda nzitamke. Mojawapo anasema, iwapo unataka kubadilisha ulimwengu, anza na wewe mwenyewe. Alafu kauli yake nyingine anasema, kesho yako inategemea kile unachotenda leo. Alafu msemi wake mwingine anasema, uteke moyo wa adui yako kwa ukweli na upendo na sio kwa ukatili. Kwa hiyo yeye alikuwa anateka moyo wa adui kwa kutumia ukweli na upendo, sio ukatili. Kwa hiyo katika hali ya pekee nipende kukuambia kwamba kibinadamu watu wengi walikuwa wanapigania uhuru kwa kumwaga damu, lakini Mahatma Gandhi alipambana kwa kutumia suluhu. Na wewe kwenye ndoa yako ukikasirishwa, sio lazima uchukue jambia, katekate watu au gonge watu vichwa. Hapana, wanasema keti kwenye meza, jadilianeni, zungumzeni, hiyo italeta amani.
Sasa umetoa maelezo mazuri kuhusiana na namna ambavyo watu wanatakiwa kusuluhisha hizo changamoto katika ndoa ambapo zitajitokeza kwa njia ya amani. Na je, iwapo kati ya hawa watu ambao wameshaingia kwenye migogoro na tayari tunaamini kwa kulingana na maelezo uliotupatia ni vita, wameingia kwenye vita. Kwa hiyo sasa wanataka waishinde hii vita. Tumeona mbinu ya Mahatma Gandhi, yeye alitumia amani, lakini kuna wengine hawatumii hiyo mbinu kama moja ya mbinu ya kuweza kushinda vita.
Okay, kuna mbinu ambayo Biblia imeisema ambayo ndio imefaulu sana kwenye familia, inapatikana kwenye Zaburi 100 fungu la 4, inaitwa shukurani. Unapaswa kwa kila jambo ujue kushukuru, na jambo likifanyika hata kama ni dogo ushukuru. Kuna watu wengine akikaribishwa chakula anakula na kushiba na kuosha mikono anageuka, lakini kumbe ungekuwa na furaha ya kusema asante mama, kesho ungepikiwa kitu kingine na kingine, na mtu angejua hiki umekipenda kwa vile umeonyesha shukrani. Lakini wengi unakuta hawajui. Kwenye Zaburi 100 fungu la 4 anasema, ingieni malangoni mwake kwa kushukuru, nywani mwake kwa kusifu, mshukuruni, lihimidini jina la Bwana. Sasa wataalamu wa shukrani wanazieleza zina faida 10. Anasema shukrani huleta furaha, shukrani hufanya watu watupende, shukrani huleta afya, shukrani hufanya tuheshimike kazini, shukrani hutujenga kiroho, shukrani hutuondolea ubinafsi, shukrani hutuwezesha kuishi maisha marefu, shukrani hujenga na kuimarisha ndoa, shukrani huimarisha kinga za mwili, shukrani hufanikisha kuwa na akili timamu. Kwa hiyo kwa swali lako nipende tu kukuambia kwamba maisha ya shukurani mara nyingi yanaleta furaha nyumbani na inakuwa njia rahisi. Wengine watashangaa, lakini waambie tu ukweli kwamba ukishakuta mtu kafanya kitu kizuri ukasema asante, unakuta malawama mengi yameshaisha.
Na akifanya kitu kibaya.
Sasa niwaambie, kuna wengine wanafikiri mtu akifanya kitu kibaya. Lakini kwa kawaida nimeona watu wengi, mtu anaweza afanye kitu kibaya, lakini ukimwelewa vizuri ukamfanyia surprise. Kuna baba mmoja santawaambia, kwenye ukoo wetu kuna mtu mmoja alikuwa mrefu kwenda chini. Sasa alipokuwa ana deki kwa bidii, alifikiri yeye sio mrefu sikivile. Kwa hiyo kulikuwa na karedio ka mzee, na ile miaka ya 60 hivi karedio ndio kilikuwa kinaheshimika, unasikiliza uhuru na nini. Sasa mama watu alivyokuwa na deki, akagonga meza kidogo, karedio kakaanguka. Sasa akafikiri kwamba leo nina kufa. Leo nimefanya
kosa kubwa sana.
Kwa hiyo akakaa pale mlangoni anasema leo ni ndio mwisho wa maisha yangu. Lakini baba alipokuja akamwambia, mama, mbona unaonekana huna tabasamu? Akasema leo ndio mwisho wangu wa ndoa. Nimevunja redio. Baba akamwambia, basi kama umevunja tuende tutembee. Potembea naye akaenda naye dukani, mama chukua kiatu kile, chukua gauni lile, chukua hiki. Waliporudi wamesahau zile shida. Baba amemfanyia mama jambo la furaha.
Msikilizaji, inawezekana kabisa ukawa umepata swali au una changamoto. Namba za kuwasiliana ni hizi hapa.
Anakuja, Yesu yuaja tena.
Na hii ni AWR. Radio Adventista Lumenguni, AWR, sanduku la posta 172, Morogoro, Tanzania. Anwani ya barua pepe ni kiswahili@awr.org. Namba ya mawasiliano, simu ya kiganjani, 0653-570814. Na pia, unaweza kuwasiliana nasi na idhaa ya Maasai kwa nambari 0769-986355.
Ukiwa nje ya Tanzania, kumbuka kuanza na namba kiunganishi alama ya kujumlisha 255. Unaweza kutoa maoni yako kwa njia ya Facebook kwa jina la AWR Tanzania.
Na kwa kufikia hapo, hatuna la ziada. Tumefika tamati ya kipindi hiki kwa siku hii ya leo. Hadi wakati mwingine, msikilizaji wangu, Mungu akubariki kwa sababu umekuwa pamoja nami. Jina langu Habi Machilumshana, nikutakia usikilizaji mwema wa vipindi vinavyoendelea. Kumbuka tu ya kwamba kesho kitakuwepo kipindi cha Ijali ya Afya Yako pamoja na kile kipindi cha Siri za Ushindi. Ninapotoka studio, ninapenda nikuache nao Kigamboni SDA Choir na wimbo wao unaosema Dhambi za Dunia. Endelea kubarikiwa na matangazo yetu.
Take me out my tears. Yesu yuko msalabani.